galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa Washington.
Waa galabnimo khamiisa oo 12 ay tahay bisha July sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 7:19 mitirban VOA Somalina waxaad kala socotaan bogeeda internetka iyo efamiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda galabnimona waxaad la socodsiin doonaa Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maamulada gaalkacyo u sheegay in dawladda federaalka ah ay gacan ku siinayso nabadeynta iyo isu soo dhawaanshaha bulshada.
Waa inaad gaalkacyo Soomaaliya uga dhistaan tusaale si inta kale ay ku haysadaan, annaguna waa inaan garab taagnaa. Gaalkacyo nabadeeda waa inaan kala shaqeynaynaa, labada maamulba waa la shaqeynaynaa. Wax walba oo aad uga baahantihiin dowladdana maamul siinaan kala hadlaynaa dowladda federaalkaana gacan idin siinaysa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka bandhiga V O Eda.
Waxa loo yaqaan xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay ka soo imtixeen dowladaha soo qaray kuwa horumarayba, ayadoo loogu ballaayay markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo loogu gudbaayay adeega warqadka wadaasiga si qof walba muwaadin oo hela adeeg hufan si loo qeexo maxaa laha wax loo yaqaana xog la xiriirta teknolojiyada.
Waxaad sidoo kale aad dhageysan doontaan laas caano oo uu ka socdo qorshe dib loogu qaabaynayo magaalada 30 sanadood kadib.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dowladda Britain ayaa maanta sheegtay in dooniyo ay leedahay Iran ay isku dayeen in ay ishortaag ku sameeyaan markab shidaal oo Ingiriisku leeyahay xilli u marayay marinbiyoodka la yiraahdo Hormuz. Bayaanka ka soo baxay xukuumadda Britain ayaa lagu sheegay in dacdadani ay ku lug leeyihiin 3 doon oo Iran leedahay. Bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in dooniyahaasi ay dib u gurteen kadib markii ay digniin ka heleen markab dagaal oo Ingiriisku leeyahay. Ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa beeniyay eedda uga timid Ingiriiska. Wakaaladda wararka ee dalka Iran waxa ay sheegtay in doomaha Iran ay marinka Hormuz ee u dhexeeya Iran iyo Khaliijka ka sameeyaan roondo maalinle ah, isla markaana aysan jirin wax maraakiib ama badooyo ah oo ay isku dhaceen gaar ahaan maraakiibta dalka Ingiriiska. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa 4-dii uga digay Britain inay wajihi doonto cawaaqib kadib markii ay Ingiriisku qabteen markab shidaal oo Iran leedahay, kaas oo looga shakisan yahay inuu saliid u waday dalka Suuriya.
Ilhan Cumar oo ah iyadoo xubin ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga lagana soo doorto Minnesota ayaa ka falcelisay una jawaabtay Tucker Carlson oo isagu ah wariye ka shaqeeya warbaahinta Fox News ee gudaha dalkan Mareykanka, kaasi oo ku sheegay habeenimadii Arbacada in ay iyadu nacab tahay Mareykanka sida uu yiri Ilhan. Ilhan Cumar ayaa uga falcelisay laakiinse hadalkaasi inuu yahay tusaalaha hadal cadaan cunsurinimo iyo dad iskala weynin ee ka muuqato. Waxaa xaqiiqdii aaminsanahay ayaa tiri in Carlson uu yahay doqon cunsuri ah, waxa uuna goor dambe uu ku baraaruga ayaa tiri, iyadoo markaas isla hadalkiisa ka falcelinaysay in fursadda ay ku heshay gudaha dalka Mareykanka isla markaasina ay noqoto haweeney Kongareys xaqiiqdii uu ka xun yahay haddii uu isagu awood u lahaan lahaa inuu baajiyo. Carlson oo ka shaqeeya warbaahinta Fox News ayaa wuxuu ugu yeeray Ilhan Cumar inaysan ku faraxsanayn fursadda ay ka heshay gudaha dalkan Mareykanka iyadoo qof mahaajira. Ilhan Cumar ayaa iyada oo cunug yara waxa ay ka soo qaxday Soomaaliya markaasi oo ay la socotay qoyskeeda, waxaana ay ku soo noolaatay muddo 4 sano ah xero qaxooti oo ku taala dalka Kenya kahor intaysan dib u jin ka helin gudaha dalkan Mareykanka. Doorashadii 2018 waxa ay ka dhigtay qofkii labaad ee haweeney muslima oo gasha Kongareeska iyadoo qaxooti ahayd asalkeeda sidoo kale tan xijaaban.
Kuuriyada Koonfureed ayaa ugu baaqaysa Mareykanka inuu dhexdhexaadiyo muranka ganacsi ee u dhaxeeya dalkiisa iyo Japan. Dalka Japan ayaa todobaadkii la soo dhaafay waxa uu adkeeyay dhoofinta 3 qalab oo uu dhoofin jiray Seoul oo ay ka mid yihiin qalabka kombiyuutarada iyo sidoo kale telefoonada. Kuuriyada Koonfureed ayaa arintaasi kula soo qaaday horaantii todobaadkan ururka ganacsiga adduunka golihiisa badeecadaha ee magaalada Geneva. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay Khamiistan maanta ah in wasiirka arrimaha dibadda Kang Yong-wa oo telefoon kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo maalinka hore isagoo uga digay in khilaafka aanu kaliya dhaawicin shirkadaha dalkiisa balse uu sidoo kale carqalad ku yahay dhaqaalaha caalamiga ah oo dhaawacna ku yahay shirkadaha dalkan Mareykanka. Kang ayaa sheegay in xayiraadda ay sidoo kale saameyn xun ku yeelan doonto iskaashiga saddex geesoodka ah ee ka dhexeeya Seoul, Tokyo iyo Washington. Kim Yong-jong oo ah ku xigeenka madaxa xafiiska nabadgelyada qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay warfidiyeenka maalintii Arbacada ee shalay markii uu yimid magaalada tan Washington in inta uu booqashada ku joogo uu saraakiisha Mareykanka kala hadli doono xayiraadaha ganacsiga.
Kooxda Islamic State ee ka dagaalanta bariga dhexe ee argagixisada ayaa wajahayso inay dhuminayso dhul ballaaran oo ay horey uga dhawaaqday khaliifada Islaamiga ah, waxaana hadda ay dib ugu soo noqdeen mar kale ayaa la yiri deegaanadii markii hore ay ka bilowdeen ee ay ka qaadeen dagaalka mutadawacnimada ah deegaanada, gaar ahaan dhulka saxaraha ee galbeedka dalka Ciraaq. Kooxda weli waxaanan maankooda ka geyn ayaa la yiri in ay weerar ka geystaan dhinaca dalalka reer galbeedka sida ay sheegeen khubarada reer galbeedka ee Mareykanka iyo Yurub. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Ben Wallacena waxa uu sheegay Khamiistii in ISIS iyo kooxaha kale ayaga la dagaalamayaba ay ku luminayaan waqti khatar ah in galbeedka ay ka geystaan weeraro. Waxaa kaleeto uu sheegay warbaahinta gudaha iyo sidoo kale baraha bulshada ee internetka ay weli ka qortaan dadka ay rabaan inay kala shaqeeyaan wadamada reer galbeedka.
Markale dhageystayaal, galab wanaagsan. Warkaasina waxaad kala socoteen tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Muddo 30 sano ah kadib, magaalada Laascaano ee gobolka Sool waxaa ka bilowday qorshe lagu qaabeynayo magaalada oo ay halkaasi ka wado wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland. Wariyaha VOA da uga soo warrama Laascaano Cabdikariim Olol ayaa qorshahan waxa uu ka wareystay injineer Maxamed Cabdi Jaamac oo aqoon u leh qaabeynta jidadka iyo sidoo kale dhismayaasha magaalooyinka.
Runtii qorshahan waa qorsho aad muhiim ugu ah bulshada ku nool gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, in ay maxay ahayto arrinta ay gacmaha isugu geeyaan, soo dhaweeyaan, waayo habaynta magaaladu waa waxa keliya magaalo ku dhisanto bilow ilaa dhammaad ama boqolaal sano loo aayi karo. Waxaana odhan lahaa hadda ha laga digtoonaado in mar kale ay dhacdo in dib loo habeeyo oo masalan meeshii iyadoo cariisha ama seesa la dumin karo in la dumiyo iminka intii la dumin lahaa iyadoo daara ama dabaq,
sida loo sameeyo wadooyinka iyo magaalo cusub in la rabo in la qorsheeyo iyo tii hore u dhisnayd maxaa loo baahan yahay.
Kow, in la helo technicianiska ama farsamayaqaanadii khibradda u lahaa arrinta la qabanayo ama town planka ama master planka. Mar labaadka, inay bulshadu aragto qiimaha ay ugu fadhido arrintani oo ay wax badan una dulqaataan kana tanaasulaan, waayo waxaad arkaysaa ama boos la bixiyey 80-aadkii oo weli muxuu ahaa seesa sharciyadu siday tahayna. Dhulka marka la bixinayo wuxuu leeyahay sharci, waxaa lagu bixiyaa qofku inuu 6 bilood ku dhisto, hadduu ku dhisan kari waayana 6 kale loogu daro haddii kale muwaadin kale la siiyo. Marka seeska 30 sanadood yaalay ee aan waxba laqaba qaban, waxaan odhan lahaa haddii town planku ku soo hagaago in qofkaasi iska ilaawo, waayo waxaa ka wanaagsan in dalka la dhiso.
Wadooyinkii markii hore la sameeyey ama ay dadku ku heshiiyeen inay guryahooda isu jiraan iyo tan hadda la sameynaya, balkawran maxa ka dhalan karaa hadii dadku ay u qaataan in wadooyinka iyaga u dhaxeeyo oo dhul isu bedelo ee natahada la sameeyayna ay noqoto wadada sharciiga
aan taas aniga laftigaygu waan ka fakaray aan qaabka imka dhulka aan intaan ka ogahay loo waxaynaya waxa weeye aan bloorkii in laga dhigo 4tan aan 100 aan lagu dhuftay 4tan marka intaasi ay israacdo aan wadooyinka laga furo een marka dhulku u beddelobi jiray oo wuxuu ahaan jiray een sakeed wado marka iminka waa la isu raray een sida qorshahan ka warhayo marka waxa weeye taas ha wanaagsan laakiin waxa dhici karta een qofku een dhulki uu lahaa inuu u dhaqaaqo dhinac kale oo wado noqdo een meel ahayd marka boosna ay noqoto muxuu ahaa wado marka wadadii uu baa guurtay wax laga yaabaa dhib badan inaan ka iman ee cabirku isu yimaado laakiin 5 mitir lagu daray bloodka inay la timaado muxuu ahaa een arin u baahan in dadku taa ogaado oo dhulkiisu aan ugu tala gelin een inuu intii ahaado
bal dhibaatooyinka ka dhalan kara hadii aan si weyn looga fakarin waxyaabaha culayska keeni kara maxay tahay
aan runtii aan waa arin aan dhul iska degay oo nidaam ahaan aan lagu degin oo dadku gacantooda ay qufeen oo wadooyin sameysteen aan waa ka imanaysaa cilad waxa laga yaabaa inay dib ama isqabsi dadka ku keento laakiin waxa oran lahaa tala ahaan aan marka ugu horeysa aan dhulka in waqti la siiyo oo dadku say u kala leeyihiin xal loo yira gaaro marka xalka la gaaro dabadeedna inta kale la dhaqaajiyo oo marka taa la soo lafgareeyo xagga kale loo guuro hadii kale waxay inuu yimaado land conference laga way dhici kartaa oo la isku qabsado way dhici kartaa taasna waxa ka dhalan kara dhibaato kasta ayaa iman karta xilli kasta faa'iidada uu xambaarsan yahay qorshahani baa waxay ka weyn tahay qofku inuu doono ama balood kalumay ama laba balood oo kalumay in dadku muxuu ahaa si mug iyo miisaan ay arinta iyagu una soo dhaweeyaan iskuna taxalujeeniyaan inay waxna ka tanaalsulaan wixii khaldamana ay wax ka saxaan
waxyaabaad kula tilanaysaa wasaaradda maadaama dhul gacanta lagu hayo magaalada gudaheeda uu saameynayo banaanka uu saameynayo
iyada waxa waajib ku ah qorshaha si cadaalada inay u fuliyaan oo muxuu ahaa siman dadkana waxaa laga rabaa inay ka tanaasulaan dhulkan oo dhan inay iyagu ku takarifalaan oo qaataan weynay qaar ku soo celiyaan ummadda oo loo isticmaalaa ama dhaqtar ama iskuul ama wado kale ama masaajid dhul loo isticmaalo baan oran lahaa dadka laftigoodu inay wax badan ka tanaasulaan oo ay bixiyaan
kaasi waxa uu ahaa injineer maxamed cabdi jaamac oo aqoon u leh qaabeynta jidadka iyo dhismayaasha magaalooyinka oo ka warramayay magaalada Lascaanood oo laga wado qorshe lagu qaabeynayo magaalada waxa uu warramayay wariyaha VOA magaaladaasi Cabdi Kariim Olol wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid boojadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirban xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
markana ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka bandhigga VOA ee Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan uga hadli doono internetka iyo mustaqbalka dunida iyo saameynta uu nolosha ku yeeshay. Adeegsiga internetka iyo tiknoolajiyada casriga ah ee la xiriirta ayaa si weyn u saameysay guud ahaan nolosha aadamaha. Waxa isbeddel uu ku yimid dhinacyo kala duwan oo nolosha ah kuwaasi oo laga yaabo inaanay dib ugu noqonin sidii ay arrimuhu horey u ahaan jireen haddii aynu eegno dhinacyada ugu muhiimsan ee uu isbeddelku ku yimid waxaa ka mid ah hannaankii waxbarashada gaar ahaan waxbarashada sare ee jaamacadaha waxaa fududaatay in ardaygu isagoo dalkiisa joogo uu casharada la qaadan karo arday dal kale ku nool sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Axmed Obsiye oo loo yaqaan Geel Jire oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha waxbarashada.
Waxbarashadan lagaa distance learning ama waxbarashada meesha fog la xabaranaya waxa hore soo bilaabantay khulbana door bay soo qaadanaysay oo heer bay soo gaarisay oo technology-ga iyo qalabka la soo saaraya door buu mar walba ka qaadanayo. Marka waxbarashadu wax ka duwan tahay waxbarashada kale wax weyn waa adiga oo gurigaaga jooga waliba tan hadda waqtigan casriga ah socota hadii aanu ka hadalno inu tii qadiimkii ka tagno tan hadda socota wax weyn adiga oo gurigaaga jooga oo xafiiskaaga jooga oo haddaad doonto airportka jooga ayaad classkii ku dhex jirtaa classkii kuwa classka dhiganayay ee laftigoo classka ku dhex jiray ayaad classkii kula dhex jirtaa oo waxa ay sameynayaan aad la sameynaysaa maxaa kuree macalinka wax u dhigayna aad daawanaysaa oo aad dhegaysanaysaa weliba waxay dheer tahay wax laga yaabaa marka classka uu ardaygu ku jiro in waxbarashada uu macalinka u sheegayo uu ka faa'iideysto hadduu ardaygaasi uu yahay arday xariif ah oo attentionkiisa iyo aqligiisa dhabba uu soo jeedo wax laga yaaba inuu 700 ama 1000 macalinka ka qabsado laakiinka onlinekii waxa laga yaabaa inuu hadhow tusaale macalinkii uu dib u dhegaysto oo ma uu 10 jeer ku ceshado oo 20 jeer ku ceshado oo intaa dheer yahay jaamacaduhuna inta badan hadda dee 50% waxbarashadoodu waxay u bedeleen jaamacaday doontaa ahaatee waxay u bedeleen waxbarashada onlineka ah waayo dadki waxay noqdeen mashuul bere kala duwan bay joogaan marka technologyga koray ee hadda jira ayaa wuxuu suurageliyey in waxbarashadii onlinekii ay maaragtay ay baadid kala kala baxdo oo ay beri dhow wax laga yaabaa inay aada u saameyso oo ay qabsato maxaan ku rabay dhammaan fiil kasta oo waxbarasho imika khaas kasta oo waxbarasho oo wax lagu dhigaa online jaamacad kasta waxa laga class deeqaadkii asliga loo qabto ee la yaqaanay traditional class kala yaado iyo qaabkan onlineka ah ee jaamacad kasta ay ka weelayaan marka taariikha way beeleedahay technology-ga iyo waqtiga lagu jiraana door weyn buu ka qaadanayaa in faa'iido badan laga gaaro oo madaxeeda si fiican loo qorto
internetka ayaa arrimaha kale ee uu nolosha casriga ah ku soo kordhiyay waxaa ka mid ah hannaanka ay dawladuhu u shaqeeyaan una fidiyaan adeegyada ay bulshada u baahan tahay hannaankan oo afka qalaad loo yaqaano e-government ayaa dadweynaha u sahlaya in adeegyadii ay dawladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga qabashada lacagaha cashuuraha iyo wax la mid ah ay ka heli karaan internetka iyagoo aan tegin xafiisyada dawladda sida uu faahfaahinayo injineer cabdisattaar carabow ibraahim oo ku xeel dheer culumta kombyuutarka
waxa loo yaqaan xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo loogu galaay markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan taasoo loogu gudbaayo adeega warqad iswadaarsiga si qof walba muwaadin u helo adeeg hufan bas walba uu joogo si loo qeyxo maxaa laaha wax loo yaqaana xog la xiriirta technolojiyada ay u wada gaari lahayn qof walba muwaadin walbo sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo qabaca dhaqaalaha
saameynta ugu badan ee uu internetku ku yeeshay nolosha casriga ah ayaa waxay tahay qaabka ay dadku u xidhiidhaan kadib markii ay soo shaacbaxeen baraha bulshadu ay ku xidhiidho ee loo yaqaano social media sida facebook-ga twitter-ka snapchat-ka whatsapp-ka iyo qaar kale oo la hadalhayo inay mustaqbalka soo baxaan baraha bulshada ayaa saameynta ay yeesheen waxaa ugu muhiimsan iyada oo dad badan ay la qabatimeen oo aanayba kama maarmi karin sida ay faahfaahinayso sahraladan cali oo ah aqoonyahan ka faalloota arrimaha bulshada
waxaad moodaa wax kastaba inay ii fududaadeen tusaale ahaan haddaan jaamacad dhiganayo wax si fudud aan casharadeedii ku heli karo si fudud anigoo shaqadii jooga ama gurigii jooga aan jaamacadeedii toos online ugu dhigan karo wax kasta waxaa maxaa ladhaha ii fududay wax kasta oo faa'iido nolosheeda waxaanay ka dhigan tahay habka aad u isticmaalka social mediaha nooc kasta uu yahay wuxuuna iga dhigay qof update ah oo la socota adduunyada waxa ka dhacaya waxa waddankayga ka dhacaya siyaasadda gudaha iyo dibaddaba inaan toos la socdo bulshadu siday u nooshahay inaan toos la socdo update ahaado subax kasta qof kastabana waa sidaas markaad habeenkii seexanayso waxa ugu dambeeya siyeegaysaa waa telefoonkaagii adduunyadu halka isla marayso subaxii markaad indhaha kala qaadana halkaasun baad siyada xalay maxaa dhacay marka nolosheeda wax badan buu ka bedelay laakiin waxaan ka fikirayaa mustaqbalka ubadka dhalan doona markaad idinku sidan tihiin sidee bay noqon doonaan xaggeeba adduunyada looga socon doonaa markii iminka adduunka sidan yahay sidan oo dhan laysku ogyahay
saameynta uu internetka iyo guud ahaan tiknolojiyada casriga ahi ay dadka ku yeesheen ayaa waxaa barbar socda baaqyo muujinaya in loo baahan yahay taxadar dheeraad ah oo aan nolosha oo dhan lagu xirin tiknoolojiyada casriga ah sida uu faahfaahinayo Cabdi Rashiid Maxamed Aadan oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha caalamiga ah
waxa weeye tiknoolojigu waxa weeye shay ee sida uu yimi u tagi kara ma aha shay nolosha bini'aadamka in si toos ah loogu wada xiro oo bini'aadamku ay shaqayn kari waayaan noolaan kari waayaan haddii aan tiknoolojiy jirin sida ay hadda u egtahay ee ay noqoto mid nolosha bini'aadamka saameynta ay ku leedahay noqon karto mid xadidan oo limit leh
arrimaha kale ee taxadarka u baahan ee ka dhashay saameynta internetka ayaa waxaa ka mid ah adeegsiga guracan ee baraha bulshada iyo faafinta wararka been abuurka ah sida uu tilmaamayo qaryaqaan Guuleed Axmed Jaamac
khasaare weyn ay leeyihiin waxa ka mid ah oo la yaabo dadka badankoodu inay daadiyeen in xogtii qofka u gaarta hay'ad noloshiisa ku khusayso dhan dad soo dhigay oo taabadeena taasay taasi xunu isticmaali karaan dad iyo kale oo privacy-gii dadka oo dhan ay dibadda u soo baxayso aanay baraha bulshada qarin waxa kaloo dhici karta in sibaadiyada inta badan ku dhacda in dad yooga dembiyada abaabulan ka qayb qaata ay u adeegsadaan baraha bulshada asay duugta ay siba ugu soo jiidan karaan dad yooga daayarta amarka dunuubtana way sahashaa way fudaysaa mararka qaarkoodna xagga dhaqanka soomaalida marka ka eegtay wararan san lahayn oo run ahayn amniga wax yeeli karay wada jirka bulshada ayaa si yaroo fudud loogu fidin karaa dabadeedna ay bulshada u dhexgelin kartaa khasaare caruurtana waa ku dhibaata iyaga laftigooda waxyaabo nolol ahaan laga ilaalin kari lahaa ayaa isticmaalka baraha bulshada ay u sahlayaan inay arkaan caruurta haddana dhaqankooda iyo noloshooda baa dhibaato ku keeni karta marka waxyaabaha waaweyn hadda adduunyaduna warwarka weyn ka qabto ay tahay soomaaliduna inay tixgelinteeda siiso waxaa kamid a in wurada xagjirka ah oo kale ay si sahlan u adeegsadaan baraha bulshada dabadeedna dad dhalinyaro aanay markii hore gaari lahayn ay hadda si fudud u gaaraan oo aragtidooda qallafsan gaarsiiyaan taasina halku ka dhowto noloshii guud ee dalka ay dhibaato ku yaraato marka waxyaabahaasi waxyaabahaan isleeyahay waxyaabaha khatarta ku ah bulshada iyo loo adeegsado baraha bulshada
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mar kale galab wanaagsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa maalmahan ku sugan gobollada dhexe waxa uuna shalay tegay waqooyiga magaalada galkacyo ra-iisul wasaaraha oo dad fara badan kula hadlay garoonka cawaale ee magaalada ayaa u sheegay dadka reer galkacyo in dowladda federaalka ay gacan ku siinayso labada maamul ee ka jira magaalada ee puntland iyo galmudug nabadeynta iyo isu soo dhoweynta bulshada wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warkan soo diray
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo habeenna ku sugan magaalada gaalkacyo daanta koonfureed ayaa shalay gelinkii dambe u gudbay ee dhinaca waqooyi ee gaalkacyo halka uu kula hadlay qeybaha bulshada inkastoo ra-iisul wasaare khayre joogitaankiisa gaalkacyo ay qeyb ka tahay safaro uu ku tegay qaar ka mida deegaanada galmudug haddana socod gaaban uu ku tegay daanta waqooyi ee gaalkacyo ayaa mas-uuliyiin ka tirsan puntland waxa ay sheegeen in booqashadii khayre ay ahayd mid aan habmaamuus ra-iisul wasaare loo marin ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo qeybaha dhallinyarada kula hadlayay garoonka kubadda cagta cawaale ee daanta waqooyi ayaa u sheegay in dowladdu ay kaalin ka geysan doonto la shaqaynta labada maamul ee gobolka ka arrimiya si dadku ay nabad ugu wada noolaadaan
ammaanadii la idiin dhiibay soomaalinimadii dhallinyaronimadii sharaftii xooggii caqligii cilmigii idinka hay diyaar mowtiin soomaaliya midaysan soomaaliya sharaf leh soomaaliya xooggan soomaaliya soo ceshata meesha ay dunida uga jirtay gobolnimada gaalkacyo hormuud aheeda hormuudka ma qaadanaysaan qabyaaladda ma ku bedelaynaa qarannimo musuq maasuqa ma ku bedelaynaa iimaan iyo sharaf reer gaalkacyo hormuud ma u noqonayaan waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah waxaan rabaa inaan idin sheego gaalkacyo nabad ah waa soomaaliya nabad ah gaalkacyo hagaagsan waa soomaaliya hagaagsan gaalkacyo isdhex gasha waa soomaaliya isdhex gasha xalka gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay soomaaliya waa inaad gaalkacyo soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intara kale ay ku daytaan annaguna waan idin garab taaganna gal caayoon nabadeena waa idin kala shaqeynayna labada maamulba waa la shaqeynayna wax walba oo aad uga baahantihiin dowladdana maamulkiinan kala hadlaynaa dowladda federaalkaana gacan idin siinaysa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka waxaan bilownay in ciidamo laga qoro dhuusamareeb in laga qoro cabdiwaaq in laga qoro xaraale in laga qoro hursha in laga qoro barambal idinkana diyaar ma u tihiin dalkiina inaad difaacdaan dowladdiinnima diyaaray u tahay soomaaliya ha noolaato
wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland maxamed damancad ayaa saluu ka muujiyey tegitaankii ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku tegay daanta waqooyi ee magaalada gaalkacyo
waxaan rabnaa halkan inaan si kooban idinla socodsiino sida wax u dhaceen annaga wasiirada iyadan qayb ka mida shalay ayaanu nimid subaxdii gaalkacyo waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi dhanka koonfureed ee magaalada ee galmudug oo uu halkaas u joogay safar shaqo kadib markii uu dalbaday inuu maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaalo ah maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqaynayo nabaddeeda meel fog laga keenay inuu soo booqdo dhinaca puntland waxaan u niyad marka inaanu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay-adaha kala duwan iyo shacabka aanu xoojino soo dhaweyntiisaas nasiib darro tan iyo shalay waxaanu ku jirray kan puntland ahaan uu diyaargarowga arrintaas iyo inaanu diyaar u nahay laakiin waxaa dhacday in la islaaf garan waayey hannaankii loo soo dhaweyn lahaa oo ay tahay puntland ahaanna inaanu diyaarinay maqaamkii uu mudnaa ra-iisul wasaare soomaaliyeed mid la mida midku ku mudnaa inuu ka soo dego eraboorada isagoo puntland booqanaya baan ugu diyaarinay inuu ka soo gudbo dhanka galmudug ee gaalkacyo oo usoo gudbo dhanka puntland ee gaalkacyo waxaasan nasiib darro ah aan rabnaa inaan idinla wadaagno in ay arrintaasi suurtageli weyday ayna ku adkaysteen ra-iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqaynayaba inay yidhaahdeen annagu meeshaan umaanaan imaan in maqaam naloo sameeyey brotocol umaanaan imaan inaanu shirar gallo oo dadka aanu la hadallo laakiin waxaan u nimid inaanu waxaanu rabnaa inaanu dad bannaanbax samaynaya aanu dhex gallo arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer puntland qaybihiisa kala duwan oo ismadu ugu horreeyaan odayaasha leh oo ganacsatada leh oo dhallinyarada leh ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan iyadana sidaas si la mid ah in loogu diyaargaroobaya haddii la haydmo waxaa dhacday hannaankii iyo maqaamkii aan ugu talagalay si mas-uuliyad darra ku jido inuu ra-iisul wasaare u diiday
ra-iisul wasaare kheyre ayaa habeenna ku hoyanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wuxuuna ku howlan yahay sidii uu u dhammayn lahaa tabashooyin ay qabaan qaar ka mida beelaha deggan gobolka oo ku aadanka qaybgalka shirkii nabadaynta beelaha galmudug ee kowdii bishan uu ra-iisul wasaare kheyre kaga dhawaaqay dhuusamareeb inay taallo gogol lagu turxaan bixinaya khilaafaadka ka dhex jira beelaha galmudug hase ahaatee ilaa iyo hadda ma jirto wax wada hadal ah oo dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo duqeyda dhaqanka gobolka mudug ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington idaacadda waxaa idinla socodsiinaya sahra cabdi iyo cashe ibraahim waxaad u diyaar garoodaan qodobada ka harsan idaacadda qodobadaasna waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsaneed ee dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban dawladda Britain ayaa maanta sheegtay in doonyo ay leedahay Iran ay isku dayeen in ay ishortaaga ku sameeyaan marka bishidaal oo Ingiriisku leeyahay xillo marayay marinbiyoodka Hormuz. Bayaan ka soo baxay xukuumadda Britain ayaa lagu sheegay in dacdadan ay ku lug leeyihiin saddex doon oo ay Iran leedahay. Bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in doonyahaasi ay dib u gurteen kadib markii ay digniin ka heleen markab dagaal oo uu leeyahay Ingiriiska. Ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa beeniyay eedaha uga yimid dowladda Ingiriiska. Wakaaladda wararka ee dalka Iran waxa ay sheegtay in doomaha Iran ay marinka Hormuz ee u dhaxeeya Iran iyo Khaliijka ka sameeyaan roondo maalinle ah isla markaana aanay jirin wax maraakiib ama badooyo ah oo ay isku dhaceen, gaar ahaan maraakiibta dalka Ingiriiska.
Ilhan Umar oo kamid ah xisbiga Dimuqraadiga isla markaasina laga soo doortay Minnesota ayaa ka falcelisay hadal Tucker Carlson oo isagu awriye ka shaqeeyay warbaahinta Fox News ee gudaha dalkan Mareykanka uu ku sheegay in Ilhan Umar habeenimadii Arbacadii ay naceb tahay Mareykanka. Ilhan ayaa sa hadalkaasi uga falcelisay inuu yahay tusaalaha hadal ka yimaada qof ay ku weyn tahay cadaanimada cunsuriga ah. Waxaa xaqiiqdii aaminsanahay tiri in Carlson uu yahay doqon cunsuri ah, waxaana goor dambe iyadoo wariyaasha la hadlaysa ay sheegtay in xaqiiqdii uusan helin fursad uu ku joojin karay dalkan Mareykanka inay timaado, haddana ay noqoto haweeney ka tirsan aqalka Kongareeska. Xaqiiqdii huwa wuxuu caadeystay arrintan, ayay hadalkeeda ku soo koobtay. Carlson oo ka shaqeeya warbaahinta Fox News ayaa ugu yeeray Ilhan Umar inayse ku faraxsaneen fursad ay ka heshay Mareykanka iyadoo muhaajir muslima.
Kuuriyada Koofreedna waxa ay ugu baaqaysaa dowladda Mareykanka inuu dhexdhexaadiyo muranka ganacsi ee u dhexeeya dalkiisa iyo Japan. Dalka Japan ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu adkeeyay dhoofinta saddex qalab oo uu dhoofin jiray Seoul oo ay ka mid yihiin qalabka kombiyuutarada iyo telefoonada. Kuuriyada Koofreed ayaa arrintaasi kula soo qaaday horraantii toddobaadkan ururka ganacsiga adduunka golihiisa badeecada ee magaalada Geneva. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kuuriyada Koofreed waxay sheegtay Khamiistan maanta ah in wasiirka arrimaha dibadda Kang Yong-wa oo telefoon kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo maalin ka hor, isagoo uga digay khilaafka ah in aanu kaliya dhaawicin shirkadaha dalkiisa balse uu sidoo kale carqalad ku yahay dhaqaalaha caalamiga ah uu dhaawacan ku yahay shirkadaha dalkan Mareykanka.
Kooxda Islaamiyiinta ICC argagixisada ayaa wajahaysa inay dhuminayaan dhul ballaaran oo ku yaala khaliifada Islaamiga dhulkii horey looga magac bixiyay Ciraaq, waxaana ay haatan dib ugu soo noqdeen ayaa la yiri meelihii ay horey uga bilaabeen muqaawimnimada ee deegaanada dhinaca galbeedka saxaraha dalka Ciraaq. Kooxda ayaa maankooda waxaa ku jira inay weeraro dhinaca reer galbeedka u geystaan, isla markaasina qubarada reer galbeedka ee Mareykanka iyo Yurub ayaa arrinkaasi ka degaya. Xogeyaha arrimaha amniga ee Mareykanka Ben wa Anrahli Britain Ben Wells ayaa waxa uu sheegay Khamiistii in ISIL iyo kooxaha kale ay luminayaan, isla markaasina ay haatan qoranayaan dhinaca kaleeto dhalinyaro yaryar oo ay ka qortaan dhinaca internetka ee wadamada reer galbeedka.
Mar kale ayaan dhageystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Beledweyne ku soo diyaariyay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre toddobaadkii ugu dambeeyay waxa uu socdaal shaqo ku maray deegaano ka mid ah maamulka Galmudug oo khilaaf maamulka dhexdiisa ka jiray uu ragaadiyay howlihii maamulka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa muddadii uu deegaanadaasi maray waxa uu qabsoomay guulo badan, inkastoo deegaano markii hore dawladda federaalka laga taageersanaa uu lumiyay. Haddaba socdaalka Ra'iisul Wasaaraha ma lagu tilmaami karaa ilaa xad in xisadii Galmudug oo wax ka qabtay? Wa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Mahad Maxamed Xasan Mahad Beyle iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka reer gobolada dhexe. Cabdifataax ayaa marka hore hadalka siinaya.
Deegaanada Galmudug tan iyo intii maamulkaas la dhisay, qaab dhismeedkooduna uu iskac kirnaa, bulshadu waxaad moodaa inaysan mar walba cabasho iyo isjiijiid iyo xoogaa colaytan iyo dhibaatooyin fara badan ka jiray is-aamina darada dhaxdooda ah taas waxa uu sii weelisay in hoggaamiyashii soo maray ee galmudug ayagana ma aheyn kuwa si xirfadeysan ama si hoos ugu daadegay tabashooyinkii bulshadu ay sheeganayeen taa marka waxaan leeyahay wasaaraha socodkiisu ma filayo inuu yahay mid hadda booga dhigi kara waxyaabaha dhibaatooyinka halkaa ka jiray
mahadbayle waxaan isleeyahay sida muuqata oo xaqiiqada ah qof kastana arki karo dareemi karo ra-iisul wasaare wax badan buu ka bedelay xaaladihii khilaafsanaa ee ka jiray galmudug ka jiray wax badan buu ka bedelay khilaafyo badan oo ishortaagnaa oo dhanka xukuumadda galmudug iyo qabaa'ilaadkii meesha wada deganaa ahaana waa isu keenaya waxaweyaan dadkii way soo harfariisteen waxaan isleeyahay marka ra-iisul wasaaruhu safarkiisa wax badan bay ka bedeshay dhanka nabadda isdhexgalka bulshada iyo in bulshadii ay kala tagsanayd ayay is-aamintay
cabdifitaax reer galmudug marka la fiiriyo horta qaab dhismeedkooda geographically waa dad organized ah ma aha gobolada soomaalida oo kale way ka duwan yihiin soomaalida kale waxaa laga yaabaa dadku inay isdhex fariisan yihiin familiality laakiin reer galmudug waa dad magaalooyinkoodu ay kala gogo-an yihiin famil kastaa meel u degan yahay taas waxay sababtay bamil kastaa meeshuu degan yahay inuu ku awood badan yahay kuna xoog badan yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya safarkiisii waxaa ugu horreeyay wasiirka arrimaha gudaha sidaan ka warhayno tegitaankii u dhuusmareeb tegay waxa uu caqabadoo kala kulmay runtii waa iska cadeed dadkii meesha joogay ee maamulka ahaa ee madaxweynihii iyo xukuumaddiisii iyo baarlamaankiina si isku mida maysan usoo dhoweyn wuxuu ku tegay meesha qaab ah inuu dadkii horta kala jibiyey madaxweynihii iyo tiimkiisii markuu kala jibay kabacdi oo fursad u helay inuu tiim ka mid oo la hadlo taasoo sababtay inuu madaxweyne galmudug meesha siga tago taasoo arrintii sii cakirtay oo waxyaabihii meesha ka jiray ka dhigtay in loo laabto qaabkii hore oo deegaan ahaan marka hore ay u kala samaysmaayeen waad maqlaysaa cadaado cabashada yareysa oo waxay leeyihiin cadaado galmudug wax xuquuqa kuma haysato waa inay xaqeed heshaa reer gaalkacyood ayagana dhibaatooda ay sheeganayaan bulshada markii la isku soo duubo ra-iisul wasaaruhu waxa uu sii xoojiyey kala qoqobnaantii jirtay mooyaane ma jirto hadda wax isku keenida oo dhammaan reer galmudug in la isku keenay wax midaasan laga qaaday ma jiraan
ay maad aragtida cabdifitaax waa maqlaysa xaqiiqada iyo waxyaabaha waaqaca jira ee dadku ay wada fahmayaan ra-iisul wasaaruhu xaalado badan oo khilaafsanaa oo gobolada ka jiray wax badan buu ka bedelay islaax buu abuuray dadkii buu isu keenay waa la wada fariistay waa la wada hadlay siyaasiyiintii ishayay kale geesaha kale fadhiyey meel qof mid kastaa meel u xirnaydna inay soo hor fariistaan ay wada heshiiyaan sameeyaan inay wixii ay wada lahaayeen shalay isku diidanayaan maanta is-ogolaysay macnaha isla ogolaadaan in waxay wada leeyihiin aragtidii kala duwanaaye mid kasta gaar meel ugu jiraan ay isku keenaan galmudug is-ogol oo hadda diyaar u ah inay wixii masiirkeeda ahaa inay ka wada tashato diyaar u ahna ra-iisul wasaaruhu socdaalkiisa ayaa abuuray waxaan ognahay inuu madaxweynihii kaga horreeyey laakiin ra-iisul wasaaruhu xaaladii uu bedelay iyo sidii uu wax uga qabtay iyo sidii uu dhexgalay iyo magaalooyinkii waaweynaa ra-iisul wasaaruhu booqday iyo sidii bulshadii ay usoo dhaweeyeen sidii bulshada ula hadlay waxaan ka dareemaynaa qof kasta oo caqligiisu salim yahay oo wax fahmi karaan uu dareemayaa inay reer galmudug ay isfahmeen waxaan arkaynaa dadkii galmudug mucaaradka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda nabadii nolol mucaaradku ahaa qaarkood ay muxaafid noqdeen waxaa sababayna waxay ahaayeen shaqada wanaagsan ku yihahdaa muhiimka ah ra-iisul wasaaruhu ka qabtay meesha ka qabtay ayaa sababtay
waa maadsantaha maad cabdifitaax aniga waxaa arumaa ra-iisul wasaaraha haddii uu guulo gaaray in laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa iyo gurceel halkaas iyo ceelbuur ilaa magaalada la yihaahdo xarar dheere inuu isku keeno oo hal magaalada isku yimaado oo odayaasha dhaqanka la kulmo ee wax ay kumidiisiyiin ay dhistaan wixii taas ka bedelan waxaan u arkayna anaga olola gaara iyo dana gaara oo qof walba siyaasi ama oday ha noqdo ama bulshada noqoto dhegta wax loogu sheegayo si dana gaara loo gaaro taas waxay ukaanaysaa haddana qaabka wax u socdaan inay tahay qaab olola doorashadiiya soo dhow dalkii in dib loo tago bulshadii loo khudbeeyo erayo macaan loo sheego taasna macno ma soo kordhinayso reer galmudug waxa waaye waxaa dhex taalla colaad aada u weyn oo runtii kala qubqub weynaa jira oo siyaasaddu ay udubdhexaad u tahay marka siyaasadda reer galmudug anigu waxaan soo dhoweyn lahaa ama aan dhihi lahaa ama aan ku tali lahaa in ayaga loo daayo dhaqankooda iyo siyaasigooda dhallinyaradooda aqoonyahankooda isku yimaadaan ka tashtaan
هي مهات رجل مدوجين دتكود أيق الإسكود دايو وحسي حب جنسا قبل إيشي يومك استمجالة دي سنوجار وعطه ويرى هذا إنسان أي أوضن إنسان أي هلي دايو مركب حنفلا يا هدي أرنت أيضا أهل سمايو يعني كونفليكتيج إسكود دايو لسكورة بدن إسكود لكن مركب شقدي ونكسند ورجل سارو ماشي قفتر لايو ولكن حكومة دعونا أي إن كان بين الجيرو دتك هذا لما عنو شجاي هذا لما على جمار ما معي ووحي دل كان حرمة لجوسو جرسي وجميسي ولوشو صاره هذا المعاني هذا لسوش شجن دتك هذا القرح بدن إنه كوه هذلن لاف في عن إنه كوه هذلن وحي بدن عي وحي صدمي دي سنة لصور دافي ودن كجيرا يسي بدن عي مركا دتك إني لشكو كانوا لا أديك سد هذا لما عنو أديك سد ووح أنا سلّي هاي وح وركسن أركتي وركسن أيو سياسة فرنانا فرفرن ورجل وزاره أديك سدين وبشدة سكانه حنارك إنه إيش سمعان شاكر ورجل وزاره قل مذيبها أيو مذحويني لو ذو ذيني أركتي سلقاتين هيشيون وحنارك إنه مذحويني مركب ماشي تعيش على الكيسين كدلتين عيد مذي على السنة وها إذا ما مقدار شيء ينجري قال مدوجنا أنا كتر سنين دولة الفدرال كان عشان يجي جرنا هذا يعني إذا ما دي دولة الفدرال كي كمل النقضين ولا قرمي ما في لا يوم مركا يعني وحوين دالنا يسوى إن الله دفره جلاس وحوين جرز مشارو سوى إن الله دفره شغله ونا سنة اللي قفتو هواي رات أنت دون طالع كهتة وإن قف كل وجوه هاد عليه قف كل وجوه يفيق ليه عادي مركا شقوين كي ونا سنة اللي قفتو الله دفره قف كل وجوه نجيبيه ما في لا يوم إيمان كرتو إن حل جاره هواي رات حل جاره لكن وإن talaab tayare la qaaday oo wanaagsan dhanka wanaagsan loo qaaday dhanka horumarka loo qaaday in lagu dhirigeliyo hadii laakiin la is mucaarado mucaaradii noqoto waxa noqonaysa saacninkii la seenta kaga fadhiyo lama rajin karo miisay karo bulshada Soomaaliyeed waxa ku badan wanaaga masuuliyiinta dawladda oo sharashay qabanaysa in la dafiro laga hor yimaado la mucaarado shaqooyin lagu abuuro een Cabdiftaax waxa tiri socdaalkii ra'iisul wasaaraha wax fiican ama natiijo fiican kama dhalan maxaa isleedahay hadii talaabooyinka soo qaadan laha waxba ka soo kordhin laha xaaladda galmudug aan waa maasulta Hussein ani laba qodob waa inaan dul istaago labada qodob waxa waa oo ku saabsan socdaalka ra'iisul wasaaraha qodob aan dowladan dowlada koris afar sano ka hor markii dhigal madow la dhisay dowlad dowla process ay martay jiray oo ahaa in ay jireen saddex maamul oo aha galmudug ximili xeeb iyo ahlu sunna qolo walba meesheeda lagu tagay lalush iyo wixii lagu qancay kara la soo qanciyay waa la keenay waxba la sameeyay maamul goolada la sameeyay galmudug magacyada la saqaat calna la sameeyay afar sano ka bacdi waxaad moodaa halkii dawladdu hor ka bilaawday in hadan laga bilaabayo wax isbeddel yiraado isin jirin in hadana qolo bal loo tago yiraado waxaan sameeyayna hadda haddana waxa waa taas waa dib u dhac weyn ee deegaankaas ka jiray tilmaamaysa qodob kale aan wadaaraha waxaan kula talaha ama aan dhihi lahaa hadda markii uu iimaanay deegaanada galmudug waxa ka jiray siyaasadahan xoogaa in isku dhawiyeen adaado iyo dhismareeb wax weyn oo conflict kama dhixin waa laba degmo kaliya oo dhigir conflict ka jiray laakiin hadda galkacyo iyo cadaado conflict ka dhaxeeya cadaado iyo dhismareebna conflict ka dhaxeeya dhismo rabi abuu doqno conflict ka dhaxeeya siyaasadeed waxa ka dhaxeeya khilaaf ka dhaxeeya dad miilis markaa waxa keenaysa in wixii meeshii loogu yimid xitaa hadda ay ka sii balaarteen oo la soo celiyay ee adkaanayso marka dawladdu yeesan ka macaashin dadku in si kal fogaadaan danteeda iyo danta bulshada waxay ku jirtaa in dadku soo dhawaadaan taas marka socodka dhalinyaro soo ma kordhin natiijada taabataro mahad socdaalka ra'iisul wasaaruhu waxa uu xoojiyay dhowr iyo labaatan sano burbur soo jiray khilaafaad soo jiray dadaal badan loo soo maray in la xaliyo dowladihii isxigay ay xaliyaan u soo maray ayuu ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo xoojiyay in xalkii la sii xoojiyo oo dadkii isfahmaan dadkii is ogolaadaan ay israacaan ayuhuga gaarka ka tashadanayo intaas ayuu ra'iisul wasaaruhu xoojiyay qilna uma helayno in la dafiro shaqadaas wanaagsan oo ra'iisul wasaaruhu qaftay oo qof kasta oo Soomaaliyeed oo wadanka gudiseyno ku jooga iyo wadanka dibadiisa joogaba uu arki karo qof Soomaaliya oo damiir leh oo aqoon leh oo siyaasadda wax ka fahmay wax badan la socdaahay aqligiisu ma siin karo in la dafiro waxyaabaha wanaagsan la qabto ra'iisul wasaaruhu shaqo wanaagsan buu ka qaftay galmudug dadkii is ogolaysiiyay oo heshiisiyay in lagu heshiiyo systemkii dowladnimo ee ka jiray galmudug lagu heshiiyo system lagu midaysan yahay hore galmudug ku midaysan la abuurana kasoo saaruhu inay tumaado gacan buu ka geystay.
Waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Maxamed Xuseen markana ku soo dhawaada xubinta dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Dandurey.
Kusoo dhawaada dhageystayaal, barnaamijkeena Weydii dhaqtarka uu martii ugu yahay dhaqtar Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku taqasay qalliinka xanuunka bararka xiniinyaha ee Erno ayaa dad badan dhibaato ku haya. Xanuunkaas sidiisaba maxaa keena, sidees loogu hortagi karaa? Waxaa noo sharaxaya dhaktar Cawaale.
Erno waxyaabaha inta badan keena waxaa ka mid ah qofka inuu miisaan culus qaado kale, ernada inta badan waxay ku xiran tahay meesha ay kasoo baxdo, mid inta badan ragga ku badan oo kale dhahaan oo kale meesha inta xaniyaha hoostooda iyo inguinal area dhahaan, taas inta badan waxaa keena qofka inuu ragga nin culays qaado kale, cudur waxaa jiro whooping cough ama xiiq dheerto kale ilmaha yar ee kale ku keenta kale, nafaqo darrado kale ilmaha yar ee waxay ku keentaa inay murqaha caloosha kale dabcaan oo kale, waxaa kaloo keeni kara qufac joogto ah oo qofka qabo kale ilaa pressure-ka ama cadaadis badan caloosha ku raayo, soo marka caloosha marka mar walba xid uu qofka dhahaayo culays badan marka meeshaas ku raayo, soo marka ernaasaas ku imaaneysa waa barar ku yimaada xaniinta ama barar ku yimaaday meeshaan ee dhahaano kale badan dumarka kale waxaa ku badan oo kale erradan oo kasoo baxda xudunta ama Soomaali waxay kaloo u taqaanaan buufko kale ku dhacdo kale, waxay kaloo ka imaan kartaa mid dumarka kale ku badan oo la dhaho ephemeral hernia oo dhalmada markii mar walba gabadhiila u reeyalneysa waxa dabcaya murqaheeda caloosha dabcaayo ayadana way imaan kartaa culayskaas pressure kaasoo badan, iyo qof haddii qalliin hore loo sameeyo kale meeshii qalliinka hore marto kale ayadana wax ku samaysan kartaa ernada ku samaysan kartaa. Sidee looga hortagaa? Inta badan waxaa mar walba muhiima meesha ay kasoo baxayso in wax la dhaho truss ama wax yaro adag inta lagu aadiyo si aysan u sii waynaan oo loo sameeyo, qofka haddii qufac iyo ama nafaqo darro waxaas keenta la daaweeyo, haddii ernada aad u weynto kalena qofkaas u baahnaa doona qalliin oo dhaqtar qalliin intuu la xariiro la ogaado meesha ay ku taalo dana la daaweeyo. Saasaa la sameyn karaa.
Aad u mahadsantahay su'aasha qabtay.
Bismi illah, magacaygu waa Liwaan Ibraahim Axmed. Su'aasha dhaqtarka weydiinayo waxa waaye, markii laga hadlayo daaweynta kansarka, ma jirtaa nooc la daaweyn karo iyo nooc aan la daaweyn karin?
Hayee doktore,
kansarka ha waa la daaweyn karaa, laakiin goormee la daaweyn karaa? Waxa la daaweyn karaa markii early stage waxay dhahaan ama qaybtiisa hore, sababtoo kansarka waxaa loo saaraa daaweyntiisa ilaa afar qayb, qayb koowaad, qayb labaad, qayb saddexaad, stages waaye ama heerar uu maraayo. Kurimadeena mar walba ku xuntahay kansarka intuu la-eg yahay, dhararkiisa intuu la-eg yahay iyo meesha uu ku yaalo. Haddii kansarka inta badan waxay dhahaa haduu ka yar yahay stage one iyo two uyo kale oo ama laba centimeter, saddex centimeter uusan dhiig baxleen, tusaale oo kale midaan dhuunto kale laba centimeter oo kale keerto kale, inta badan endoscopic oo kale ayaa lagu jari karaa buradaas kansarkaas oo kale lagu jari karaa. Laakiin marka la daaweyn karo waxaa inta badan Soomaalida inta lagu arkana waa waxay imaadaan xilli dambe, imaadaan waxay imaanayaan qofkii ayadoo dhibka u geysan kara uu geystay, ayadoo ay tubada xiran tahay ama meesha raashinku ka mar laa ka xiran tahay, wuxuu kaloo ku imaanaya qofkii caatuuray oo miisaankiisi aad isku dhimay, wuxuu kaloo ku imaanaya qofkii dhiigbax ka socdo kale oo dhuuntii inta wax mar waayeen dhiigbax ku socdo, wuxuu kaloo ku imaanaya asigoo jirkii dhan wada bararay, calooshi biyo galeen, soo markaasoo kale way adagtaas lagu daayo. Qofkaas wuxuu isaga waa in keliya dhimasha, sababtoo qof aan qiyaas, qof aan wax cunin usbuuc ama laba usbuuc aan wax cunin, aan faleboyin waxyaabaas helin, kansarkina sii siday, kansarka waxyaabaha fudud waxaa kamid qofka hadduu xitaa jifaaciisa hooseeyo, waxyaabaha kamid waxaa kamid inuu hore usii dilayo oo qofka noloshiisa ay halis galayso.
Bismillah, magacaygu waa Maxamed Cali Cabdullaah. Waxaan weydiinayaa doktorka, qofka qalliinka lagu sameeyey ama just tube qalliinka la yiraahdo lagu sameeyey, la gelshay feeraha tubada, goorma am garanaysaa noloshiisa caadiga garanaysaa qabsan karaa wixii hore u qabsan karay, mise sanad ama laba sano ama bilo kadib ayaa hawshiisa caadi u qabsan karaa, mise waa hawl ku adag weeye?
tubooyin kan feeraha la galshay inta badan waxaa loo galshaa tusaalo kale markii qofka dhaawac feeraha ka gaaro kale ama dhaawac aan noqdo gawaari sababtay shilalkan gaadhay hadda waddanka aad ugu soo batmay daa waddanka xoogaa sidoo hore yara dhaamo oo dagaal hadda lisoor joogay aysan jirin iyo dhaawacyada xabadaho kale soo markii taasoo kale ay timaado kale feeraha ay dhiig galaan oo kale waxaaba aan sameyno waxaa ka mid ah in tubooyin qofka la galisay dhiigga looga saaro sambabkan uu fido qofku wuxuu ku jiraa ilaa dhiigga uu ka baxayo inta badan waxaa jirta waxay afkalaad ku dhahaan anatomiga labada baluura fishara iyo barietal waa laba xuub waay labadaas xuub waxaa lagu tagaa 50 ml biyo 50 ml ah oo si looga ilaaliyo inay labadaas xuub isxoqaan ayaa laga ilaaliyaa soo marka ilaa 50 iyo wax ka yar ilaa 100 ilaa wax ka yar ka gaaraan dhiiggaas waxaa waay anaga kama saarno maalintii 100 wax ka yar ay soo gaarto kadib aan ka fikirnaa inaan ka saarno sababtoo sambabkin waa fiday qofkina waxaa inta badan waxay ku jirtaa sida caadiyan ah ilaa 5 ilaa 7 maalmood ayaa dhahan qofka tubada feeraha ayay ugu jiraysaa walow ay ku xirantaha mar walba dhaawaca sambabka sida u gaaray iyo xididada ku hiraarsan iyo sidee dhig u gaareen
fawziye maxamed ma dhakhtarku waxaa weydiinaya tocawaale c section hambe hooyada ilmaha lagu qalo maxaa keeno maxaase loogu hortegi karaa
hooyooyinka ilmaha lagu qalo inta badan cudurada haweenka waaye waxyaabaha keen waxaa kamid a cunuga iyo waxaa isla ekeen iyo maxaa la dhahaa meesha ilmaha soo maraan kafka iyo waxaa isla ekeen cunuga madaxiisa haddii hooyada tusaaleo kale ay gaabanto kale waxay dhahaan oo kale haddii 1.40 m ee ka gaabanto kale hooyadoo kale cunugeedana cunug weyn oo kale waxyaabaha imaanaya waxaa kamid a inay isla ekaa waayaan kafka iyo waxa isla ekaa waayaan waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa kamid oo kale cunuga haduu madaxiisa weyn oo kale waxyaabaha keeni kara kamid tahay hooyada hadday sokor qabto kale xilliga sokoro kale ku dhacdo kale waxyaabaha keeni kara kamid tahay waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa kamid haduu cunuga gesges dadbany oo kale waxay dhahaan afka qalaad bridge daba keenay dhahaan gacan keen waxyaabahaasoo kale way keenaan waxyaabaha kaloo keeno kale waxaa kamida hadii dhigbax yimaado hooyooyin qaarkood kale waxaa dhacdo markay gaaraan oo kale 8 bilood 9 bilood oo kale dhigbaxa ku yimaado soo dhigbaxaasoo kale ayagana hooyooyinka waxaa keeno in qaliin loo sameeyo kale ayaa keeno soo dhiiggaas ilaa hooyadu mar walba annaga caafimaadka hadii la joogo waxaa noo muhiima warshadda iyo waxay soo saarisa waxaa muhiima warshadda muhiima soo marka in hooyada la badbaadiyaa mar walba muhiima cunuga da-du raba ahaado ama 5 bilood ahaado ama 8 bilood ahaado xilligu raba ahaado hooyada la badbaadinaya cunugina waa qaliina loo sameynaya
doctor cawaale ayaa talooyinkan u jeedinaya bukaanka
aad aad u mahadsan tahay laba arrimood aa jirto annaga dhibaatadan haysata waxaa waaye dadkeeni intii wax haysata waxay sameeyaan ayagoo qaliimo badan oo dalka loogu samayn kara ayay bannaan ku aadaan inta aanay wax haysaninne waxaa dhacdo cudurro la daaweyn karo oo weliba xataa haddii dhaqaatiirta qaarkood u imaadaan o kale ama annagoo kale haddii noo imaadaan oo kale aan ka daaweyn karna annagoo wax shuruuda ku xireynin ama waxay rabaan ha ahaadaan ama qofka meeshuu rabaa ka yimaado gobolkuu rabaa ka yimaado aan daaweyn karno ayaa waxay dhacday in cudurro qaarkood wax laga qaban kara inay u dhintaan soo fariinta aan diraya waxay tahay in ay dadka ku kalsoonaadaan dhaqaatiirta dalka joogta ee aqoonta leh inay ku kalsoonaadaan intay bannaanka aadi lahaayeen ay awooddooda iskugu geeyaan ay raadiyaan meelaha laga heli karo dhibka haysto iyo meelaha xalka looga heli karo isbitaalada way yaqaanaan inay imaadaan dadkana aysan fududaysanin cudurada qaarkood oo kale waxyaabaha anaga dhibaatadan haysta waxaa kamid oo kale qoysaskeen oo kale ma leh wax la dhaho qoysaska dhaqaatiir ma leh manaa family doctor marka waxyaabaha aan isdhihi lahaa waxay tahay in dadka lagu wacyigeliyo maanta dalka dhaqaatiir kuma yara laakiin lagu wacyigeliyo famil kasta inay dadka yeeshaan dad oo caawiya caafimaad ka caawiya kalkaaliyaal ha noqdaan dhaqaatiir ha noqdaan kadibna dhaqaatiirtaas inta badan way kusoo yihiin waxyaabaha dalka wax lagu qaban karo si loo ogaado loona caawiyo dalka gudihiisa lawa inta qars badan ka bixi lahaa intay waddan kale bannaanka intay tagaan hadhowtina lasoo yidhaahdo ama waxaad qabtid maal ama cudurkaagii meel xun ayuu gaaray iyadoo markii uu fududaa ama uu dhawaayna aysan u tegin dhakhtar ama isbitaal aysan tegin marka waxaan ku wacyigelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay dhaqaatiirta ay ku kalsoonaadaan
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti ku ahaa doctor cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud intaa mar kale kulmi doono nabadgelyo
إبراهيم حسن داندري يو حبنتي دكتور كويدي هون فيلي يناد معلومات عافمات كا كرستينا ينتا سيكودا فينا الكاد كلا سعوتينا والان تافكا سوماليك بيوي هاتنا وحدنا لدقي ستان ودن نقولانا ستان عودت كالباد فنان هبه محمد يو عبد القادر عمر معلين جبا
سي بحسن عبد القادر معلن جبائي هبه نوره وحان كسو دبا غبينينا اذا عدني قلبني مع عاش ابراهيم عدن يعني اسهر عبد احمد بو حنا لان هاي انت ما كل كلمه دونو نبت قليو
استبا ايامو حشبه السعودي وانت لكاتي